Armsad kuulajad, aasta esimene nädal on jäänud selja taha. Usun ja loodan, et meiega on kõik hästi olnud. Täna oleme kogudusena ajas, mida me nimetame kümnepäevaseks palveajaks. On hea tava alustada järjekordset aastat palvega. Mitte ühekordse palvega aasta esimesel päeval, mis muidugi iseenesest on ka hea tava. Kuid veel parem on võtta pikem periood, mil on võimalus süüvida oma vaimuliku kogemusse, mõelda oma suhte kvaliteedile meie päästja Jeesus Kristusega ja võtta enam aega palveks meile nii oluliste asjade pärast. Ma olen põgusalt tutvunud käesoleva aasta palveaja materjalidega ja pean tunnistama, et need on mu südant puudutanud. Ütleksin, et hästi koostatud materjal, südamega koostatud. Eriti on mind puudutanud üleskutsed palvetada püha vaimu pärast. Tema on meie väeallikas, tema on meie tarkuse allikas. Tema on meie armastuse allikas nii Jumala kui ka kaasinimeste vastu. Loodan kogu südamest, et see palveaeg toob meid lähemale Jeesus Kristusele ja ka üksteisele. Loodan südamest, et see aeg elustab meid vaimulikult ning äratab meid veelki innukamalt pühenduma meie päästjale ning ka meie kaasinimestele nii koguduses kui ka väljaspool. Soovin õnnistatud palveaega teile kõigile. Nagu olete võib-olla juba märganud, ei tee ma päevakajalisi erandeid oma reedeõhtustes piiblitundides. Järjekindlalt olen ma jäänud ustavaks Jeesuse maise elurännaku kajastamisele. Ja tegelikult on nii see ka täna õhtul. Meie tänane osa Jeesus Kristuse maisest elukäigust, mille me leiame Luuka evangeeliumi 13. peatükist, räägib meile kaks lugu. Neist esimene on veel jätk mitmele eelnenud loole, mida oleme ka varematel kordadel käsitlenud. Ja taustaks tegevuspaik on jätkuvalt Perea ja aeg on talv aastal 30-31. Peale Kristust. Kannatusnädalani on jäänud mõned loetud kuud. Esimese loo leiame siis Luuka 13. peatükist esimesest 5. salmist. Loeme need. Ja samal ajal tulid mõned sinna ja jutustasid Jeesusele galilealastest, kelle vere Pilaatus oli seganud nende ohvritega. Ja Jeesus ütles neile vastuseks: kas te arvate, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muud galilealased, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Või arvate, et need 18, kelle peale langes Siloahi torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Ja siin on Jeesus parajasti jutlustamas, kui kohale jõuavad mõned inimesed Galileast ning neil on jagada uudist, mis tänapäeval oleks kindlasti jõudnud ajalehtede esikülgedele. Jõhker veretöö Galileas. Piiblis on infot selle kohta väga napilt. Siit selgub meile tõsi asi, et veretöö korraldajaks oli ei keegi muu kui tollane Rooma keisiriigi Juudamaa provintsi prefekt Pilaatus. Ajaloost on teada, et Pilaatus valitses Juudamaad aastatel 26-36 peale Kristust. Ja ta oli tuntud kui väga julm ja halastamatu valitseja. Sarnaseid veretöid ei sooritanud Pilaatus mitte ühe korra. Tema tagasi kutsumine prefekti kohalt aastal 36 oli samuti seotud verise vägivallaga juutide vastu. Juutide kaebused jõudsid Rooma keisrini ja Pilatus kutsuti pealinna oma tegude eest vastust andma. Tagasi Juudamaale ta enam ei tulnud. Antud loos leiavad oma verise lõppu galilealased, kes on parasjagu toomas ohvrit oma Jumalale. Kus täpselt see ohverdamine toimub, sellest evangeelium vaikib meile. Ilmselt mitte Jerusalema templi juures. William Barclay toob oma Uue Testamendi kommentaaris ära ühe loo, mis lõpeb samuti suure verevalamisega. Nimelt soovis Pilatus uuendada Jerusalema veevärki. Mõte oli hea, kuid ta planeeris töid rahastada templi rahadest. Olid ju templi sisse tulekud märkimisväärsed. Loomulikult tekitas see juutides protesti ja eriti agarad protestijad olid tavaliselt just galilealased, kelle temperament oli väga kuum. Ja läks siis kõik nii, nagu Pilatuse puhul tavaliselt, ränga verevalamisega. Kui meie tänases loos see sõnum Jeesusele tuuakse, siis võtab Jeesus nii-öelda sõnasabast kinni, kuid läheneb asjale hoopis teisest vaatenurgast. Ta ei hakka siin arutlema nii-öelda päevakajaliselt. Kellel oli õigus, kes kellele ülekohut tegi ja nii edasi. Jeesus hakkab lahkama ühte probleemi juutide uskumustes. Juudid olid veendunud, et iga kannatus on seotud kannataja patuga. Kui midagi juhtus, kas mingi õnnetus või tabas mingi ebaõnn, siis pidi selle taustaks ilmtingimata olema kannataja patt. Igast haigusest või ebaõnnest või kannatusest pidi läbi paistma inimese enda patt või eksimus. Ja mida rängem oli kannatus, seda suurem olevat ka inimese sooritatud patt. Jeesus eitas otseselt sellise uskumuse tõepära. Kõigepealt, nagu me siin nägime, selle galilealastega toimunud verevalamisega seoses. Kordame siit salmid 2 ja 3. Jeesuse sõnad, kas te arvate, et need galilealased olid suuremad pattused kui kõik muud galilealased, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Ja seejärel tõi Jeesus veel teise näite, nüüd juba Jerusalemmas toimunud õnnetusest, kus ilmselt mingi linna kaitserajatiste hulka kuuluv torn kokku kukkus ja rusude all hukkus 18 inimest. See juhtum oli ka üldiselt teada. Ning mõlemal juhul rõhutas Jeesus tõika, et nende õnnetute surm ei olnud seotud nende isiklike eksimuste ja patuga. Miks Jeesus seda nii tugevalt siin rõhutas? Probleemi tuum seisnes selles, et selline mõtteviis, mida juudid omasid, esitas Jumalat vääras valguses. Jumal ei ole kergesti solvuv ja kättemaksuhimuline türann, kes justkui ainult ootaks, et inimest tema eksimuse puhul rängalt karistada. Saatan püüab Jumalat sellisena kujutada, kuid Jeesus rõhutas järjekindlalt Jumala halastavat ja armulikku olemust. Jumal on valmis ise patu karistust kandma ja selle tekitatud valu taluma. Ja parimaks näiteks siin on ju Jeesus ise. Lihaks saanud Jumal, kes võttis kogu maailma patusüü enda peale ja suri lõpuks Golgata ristil brutaalset surma. Ehk ka Vana Testament kannab sama ideed Jumala kohta. Näiteks mõtiskleb laulja Aasaf õelate saatusest psalmis 73. Ta ütleb seal, et ta vaatas õelaid ja nende head käekäiku ja kadedus tahtis vägisi südamesse pugeda. Ta oleks peaaegu komistanud nende hea olu pärast. Alles siis, kui ta hakkas mõtlema igaviku perspektiivis, sai ta aru, et õelad võivad küll selles elus õitseda, kuid nende igavene saatus saab ikkagi olema kurb. Usun, et Aasaf ei eksi oma kogemusest pajatades. Ja see näitab seda, et selles elus tõepoolest ei ole valitsevat printsiipi, mis seoks inimese teod kohese karistusega. Ja seda just siis Jumala poolt saadetuna. Ja miks me sellel mõttel siin nii pikalt peatume? Võiks ju arvata, et meie kaasaja mõtteviis Jumala suhtes on positiivsem, kui see oli Jeesuse aegsete juutide juures. Paraku võin ma oma töö kogemuste mälestuste salvest tuua näite, kus tänapäeva inimene kandis endast täpselt sama väärastunud Jumala pilti. Aastakümneid tagasi üks koguduse liige libastus talvel libedaga ja murdis luu. Teine koguduse liige nõudis see peale sellelt õnnetusse sattunult, et ta peab nüüd oma usuelus tõelise inventuuri tegema ja leidma üles selle pattu, mille pärast Jumal lasi tal sellesse õnnetusse sattuda. Kui ma omal ajal sellest loost kuulsin, siis tõepoolest see vapustas mind. Ja tegelikult vapustab tänaseni. Jeesus eitas sellist stsenaariumit. Jumal ei ole selline. Jumal ei käitu inimesega nii. Jumala eesmärk ei ole inimest iga hinna eest hukka mõista, vaid Jumala eesmärk on inimest päästa, inimest aidata. Pühakiri ütleb, et see, mis juhtub õelale, juhtub ka õigele. Nii nagu seda kinnitas ka kunagi kuningas Saalomon koguja raamatus 9. peatükis ja loeme siit teise salmi. Kõik on ühine kõigile. Sama juhtub õigele ja õelale, heale ja kurjale, puhtale ja roojasele, ohverdajale ja sellele, kes ei ohverda, nagu heale, nõnda patusele, nagu vandeandjale, nõnda vandekartjale. Haigus tabab püha ja patust. Õnnetusse võib sattuda nii püha kui patune. Lihtsalt elu on selline ja me kõik elame selles ühises maailmas. Usklike inimestena ei saame kellelegi ülalt alla vaadata ja tunda ennast kellestki paremana. Me oleme kõik ühed patused. Aga meil kõigil tuleb pühakirja sõnul kord seista Jumala kohtujärje ees ja seal otsustatakse siis juba meie igavene saatus. Ja seda tõsi asja silmas pidades kutsus Jeesus oma kuulajaid meeleparandusele. Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Oma sõnade kinnituseks lisas Jeesus veel mõistukõne viljatust viigipuust. Loeme Luuka evangeeliumi 13. peatükist salmid 6-9. Ja Jeesus rääkis selle tähendamissõna. Ühel inimesel oli viigipuu istutatud viinamäele. Ja ta tuli sellelt vilja otsima, ent ei leidnud. Siis ta ütles viinamäe aednikule, vaata, juba kolm aastat käin ma sellelt viigi puult vilja otsimas. Ent ei leia. Raiu see siis maha. Milleks ta raiskab maad? Aga aednik vastas. Isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja talle sõnnikud panen. Ehk ta hakkab tuleval aastal vilja kandma. Aga kui mitte, siis raiuda maha. Hoolitseva aedniku rollis võime me näha Jumalat, kuidas tema inimesega käitub, milline on tema kannatlikkus eksiva inimesega. Jäta veel, anna veel aega, ehk paraneb, ehk hakkab vilja kandma. Selles kontekstis lähevad mu mõtted ikka ja jälle Juuda riigi kuninga Manasse peale. Me teame, et ta valitses Jeruusalemmas kokku 55 aastat. Kõige pikema valitsusajaga kuningas. Ja tema kohta on öeldud, et ta tegi rohkem kurja kui kõik eelnevad kuningad kokku. Väga negatiivne hinnang. Kõige halvem kuningas läbi aegade. Kuid Jumal ei kustutanud seda tahti ära. Ja me teame, et päris oma elu õhtul jõudis ka see halb kuningas kahetsuse ja meeleparanduseni. Ja Manasset meenutades mõtlen ma meie Jumalale, milline üle mõistuse kannatlikkus teda ise loomustab. Kaevame veel maa ringi, paneme väetist, ehk hakkab vilja kandma. Igaviku perspektiivist vaadates tuleb meil loomulikult hakata head vilja kandma. Mida kiiremini, seda parem meile. Aga sellised igapäevaelu asjad, neis jätkem Jumalale alati tema pikk meel ja armastus inimlapse vastu. Nüüd meie tänane teine lugu. See on siin samas Luuka evangeeliumi 13. peatükis ja loeme siit nüüd salmid 10-17. Ja Jeesus oli õpetamas ühes sünagoogis hingamispäeval. Ja vaata, seal oli naine, kel oli haiguse vaim 18 aastat ja kes käis kõveras, ega saanud ennast päris sirgeks ajada. Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juurde ja ütles talle, naine, sa oled lahti oma haigusest. Ja ta pani käed tema peale ja otse kohe ajas naine enese sirgeks ja ülistas Jumalat. Aga sünagoogi ülem, kelle meel läks pahaseks, et Jeesus tervendas hingamispäeval, ütles rahva hulgale. 6 päeva on, mil tööd peab tegema. Tulge siis neil päevil ja laske endid terveks teha, aga ärge tulge hingamispäeval. Aga issand vastas talle. Te silmakirjatsejad, eks igaüks teie seast päästa ka hingamispäeval oma härja või eesli, sõime küljest lahti ja vii jooma. Kas siis teda, kes on Abrahami tütar, keda saatan en näe juba 18 aastat on hoidnud ahelais, ei oleks tohtinud sellest köidikust lahti päästa hingamispäeval? Ja kui ta seda ütles, häbenesid kõik ta vastased, ent kogu rahvahulk rõõmustas kõigi auliste tegude üle, mis sündisid Jeesuse läbi. Minu jaoks on huvitav, et lugedes selle loo puhul erinevaid kommentaare, mis selle lõigu kohta on kirjutatud, torkab mitmel juhul silma, et kommentaarides püütakse vastandada armule Jumala käsku. Seda teed on näiteks läinud ka William Barclay. Ja see kõlab umbes nii. Jeesus tervistas naise hingamispäeval, mis oli käsus keelatud, tõstes sellega armu kõrgemale, kui seda on käsk. Vau! Wow. Kas Jeesus tõepoolest astus selle imeteoga Jumala käsust üle, seda rikkudes, et me saaksime nii-öelda armu seadusele vastandada? Aksioom ehk tõestust mitte vajav väide on, et Jeesus ei rikkunud mitte kunagi ka kõige väiksemal määral Jumala seadust. Ta oli kuulekas Jumala tahtele ka kõige pisemas asjas. Kui ta oleks sooritanud kas või mingi tibatillukese pattu, siis ta poleks saanud meid Golgata ristil surres lunastada. Ta oleks ristil surnud oma patu eest. Aga pühakiri kinnitab meile rõhuliselt, et Jeesuses ei olnud mingit pattu. Ta oli puhas. Ta oli veatu. Ja sellele väitele toetudes saame öelda, et see, mida Jeesus siin hingamispäeval sellele küürus naisele tegi, ei olnud patt. See ei olnud Jumala seaduse rikkumine. Ja selles kontekstis ei saa väita, et arm prevaleeris seaduse üle. Küll aga läks Jeesuse tegu vastuollu kirjatundjate ja rabide tõlgendusega 10 käsule. Antud juhul siis sellega, mis on hingamispäeval lubatud ja mis seda ei ole. Naine oli nii-öelda krooniline haige. Me lugesime, et ta oli 18 aastat juba kannatanud. Ja kirjatundjate traditsioon väitis, et kroonilisi haigeid tohib ravida üksnes tööpäevadel. Jeesus aga eiras selliseid inimlikke traditsioone. On huvitav, et kuigi Jeesuse suhted juudi vaimulike juhtidega on kriitiliselt pingelised, on Jeesus siin Perea territooriumil ühes sünagoogis ja tema kohta öeldakse, et ta on seal õpetamas. Galileas olid sünagoogid Jeesuse ees oma uksed juba sulgenud, juudamaast rääkimata. Kuid me võime öelda, et Perea on alles nii-öelda värske territoorium. Ja siin Jeesusele seda siiski võimaldatakse. Tundub aga, et Jeesus läheb siin taas teadlikult nii-öelda konfliktseks. Ta soovib erakordset tähelepanu, sest tema ohvrisurmani on jäänud vähe aega. Kõikide silmad peavad tema peale vaatama. Ja seetõttu läheb ta taas tervistamise teed hingamispäeval. Ja seda koguni sünagoogis. Loomulikult äratab see oodatud tähelepanu ja ka sünagoogi ülem aitab sellele tähelepanule omalt poolt kaasa. Tundub, nagu oleks ta isiklikult solvatud Jeesuse poolt. Tema sünagoogis juhtus nüüd selline asi. Jeruusalema ülemuste poolt on ilmselt oodata negatiivset vastukaja ja küllab ka etteheiteid temale kui sünagoogi juhile, et ta pole suutnud vajalikul määral korda tagada. Ja nii teeb sünagoogi ülemama suu lahti, et oma pahameelt väljendada. Kuid kummalisel kombel ei pöörduda etteheitega mitte Jeesuse kui tervistaja poole, vaid pragab hoopis rahvaga, kes on sünagoogi tulnud. Miks te toote oma haigeid siia hingamispäeval? Tegelege nende kroonikutega nädala sees, tööpäevadel. Jeesus vastab küll otse sünagoogi ülemale, kuid ka mitte isiklikul tasapinnal, vaid otse kui pöördudes kõigi oma oponentide poole. See nähtub sellest, et Jeesus räägib mitmuses. Ta juhib osavalt kuulajate tähelepanu tõigale, et ka hingamispäeval päästetakse loomad köidikuist ja viiakse kaevule jooma. Küsimus pole siin mitte töös kui sellises, vaid looma õiguses saada hoolitsetud ka issanda pühal päeval. Loom vajab oma janu kustutamist ka hingamispäeval. Haarates aga kinni sellest kujundist, looma lahti päästmine köidikuist, kasutab Jeesus seda osavalt inimese vajaduste kohta. Jeesus toob siin välja tõe, et kõigi kannatuste põhjustajaks on tegelikult Jumala ja inimeste vaenlane, saatan. Kõrvale põikena öeldes, ka koroonaviiruse võime julgesti saatana kapsaaeda asetada. Ja see ei ole Jumala töö inimeste piinamiseks või karistamiseks. 16. salmist me lugesime, kas siis teda, kes on Abrahami tütar, keda saatan enne juba 18 aastat on hoidnud ahelais, ei oleks tohtinud sellest köidikust lahti päästa hingamispäeval. Ja need sõnad toovad siin taas esile Jumala halastuse, Jumala helduse ja armu, mida ka see tervistamine siin hingamispäeval kõigile kohalolijaile näitab. Ka hingamispäev on halastustegude päev. Ja evangelist Luukas tõdeb lõpuks, et isegi Jeesuse vastastele, kes olid siin koha peal, jõudis sel hetkel see tõde pärale. Ja lihtrahvas väljendas lihtsalt ja siiralt oma rõõmu selle halastusteo üle. Rõõmustagem siis koos selle rahva hulgaga meiegi. Meie Jumal on tõesti halastaja ja armuline, pika meelega ja rikas heldusest. Issand õnnistugu meid. Aamen.